Novinárin.
Novinárin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od Bukresa i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra je u Tirani. Svečani doček je oko podneva, a odmah zatim slede razgovori sa najvišim zvaničnicima Albanije. Prvi dan posete srpski premijer završit će susretom sa predstavnicima Udruženja Srba u Albaniji, a sutra će učestvovati na ekonomskom forumu na kome će prisustvovati i ostali premijeri iz regiona. Naš specijalni reporter Jelena Vidić je u Tirani i njene izveštaje ćete imati prilike da čujete u narednim informativnim emisijama. A kako su protekli srpsko-albanski razgovori, već u novostima dana u 3 popodne. A mi se u Novinarenju bavimo italijanskom politikom prema njenim susedima na Zapadnom Balkanu. Po mnogima to je politika prijateljstva i saradnje. Po tim motom predsjednik Sergio Mattarella krenuo je na višednevnu turneju po našem regionu. Prekjuče je Mattarella boravio u Beogradu gde je imao vrlo srdačne razgovore sa najvišim rukovodstvom Srbije, a juče je bio u Podgorici. U Beogradu obe strane su ocenile da poseta i razgovori predstavljaju potvrdu dobrih političkih, ekonomskih, kulturnih i svih drugih odnosa Italije i Srbije, pa će uskoro biti održana i zajednička sednica vlada dve zemlje. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim vam u studiju, naravno, i našim slušalcima.
Marinela, opšte je poznato da među državama, ne samo danas, već i u istoriji, nema ni ljubavi ni mržnje, već je uvek reč samo o interesima, što je posebno naglašeno u odnosima velikih prema malim zemljama. Kada govorimo o Italiji, takav opšti stav dobija, međutim, drugačije značenje. Aktualna politika zvaničnog Rima prema Beogradu, ali i ostalim državama u regionu, nikako se ne može okarakterisati kao imperijalna, već pre kao namera jedne nesumnjivo velike i u evropskim okvirima značajne države, da u svom, kako to Amerikanci vole da kažu, zadnjem dvorištu ima mir i razvoj, što je ujedno i najbolja moguća zaštita same Italije. Da li je to osnovni smisao Mattarelline balkanske turneje?
Jeste, to je, dobro si rekao, osnovni smisao turneje italijanskog predsjednika, mada moram eto da kažem da su Italija i Srbija i u okviru bivše Jugoslavije uvek imali relativno dobre prisne odnose bez bilo kakvih problema i kada je reč o granici i kada je reč o bilo kojoj drugoj saradnji. Dakle, to je nešto što se nastavlja i što, tako da kažem, traje decenijama. Posebno i sada i posebno posle krvavog perioda sa kraja prošlog veka, tako da kažem, dakle od 1990. do 2000. godine. Italija je, kao što znamo, i tu imala jedan specifičan stav, posebno kada je reč o Srbiji, drugačiji od ostalih zemalja zapada. I čini se da je i tada posebno izgrađen taj odnos između dve zemlje, između Italije i Srbije, i to se i danas nastavlja. A moram da istaknem dominantno, možda trenutno, i zbog cijele jedne evropsko-mediteranske slike uzete u celini, imajući u vidu da je Italija sve više, tako da kažem, pritisnuta sa problemom izbeglica, koji istina pokušava da izveze i na evropsku, tako da kažem, platformu. To je malo ide teže i zato je dominantno, odnosno posebno okrenuta prema Balkanu, gde kao što znamo uvek bure baruta, nažalost to nam ukazuju i događaji nedavni u Makedoniji, i zato želi da ima izuzetno dobre odnose i da doprinese što bržem, tako da kažem, učlanjenju ostalih zemalja Balkana u Evropsku uniju.
Problem migranata je veliki problem, pogotovo posljednjih nekoliko meseci, a naročito u ovom letnjem periodu, kada se sve veći broj, ja tako kažemo, očajnika sa severa Afrike malim brodićima, brodicama i ko zna kako kreće na otvoreno more i pokušava da se domogne pre svega Italije. Italija čini se u svemu tome najugroženija, ali nema dovoljno razumevanja ne samo od zvaničnog Brisela, nego i od zemalja koje nisu na prvom udaru, pre svega mislim na druge zapadne zemlje i zemlje centralne Evrope. Kako to pokušava da reši italijanska vlada na čelu sa premijerom Mateom Rencijem?
Pa odmah moramo da kažemo da je ilegalni, da su ilegalni imigranti veoma kompleksan problem na kome se prelamaju i sukobljavaju različiti interesi. Italija već nekoliko godina pokušava da se to zajednički reši, jer definitivno ne može sama da izađe sa tim problemom. Brisel stalno odbija i učinilo se da je nedavno, nažalost, kada je došlo do one nove tragedije u aprilu, kada se utopilo 800 imigranata, se nešto pomera na bolje. Ostale zemlje članice Evropske unije su pristale, odnosno shvatile da moraju nešto zajedno da urade, i tada se činilo da se stvar pokrenula sa mrtve tačke. Međutim, evo upravo juče, tako da kažem, i najnovije informacije ukazuju da će to ipak ići mnogo teško, i kada je reč o prihvatanju izbeglica od strane ostalih zemalja, a i kada je reč o zajedničkim akcijama kako sprečiti taj šverc. Naime, juče je u Italiji objavljeno, imali su uvid određeni novinari u još uvek nezavršena, tako da kažem, dokumenta, da za 25. i 26. jun u Briselu da se priprema, apropo podele kvota, da će to važiti tek od 20. dakle od kraja juna, što znači da svi emigranti, a to je trenutno preko 30.000 koji su došli do Italije, u stvari ostaju u Italiji, a kvote tek važe, dakle, od 20. i od kraja juna, što Italiju jako pogodilo, i priprema se, tako da kažem, premijer Matteo Renzi da izmeni taj predlog. Druga stvar je da je, zna se da je na stolu, tako da kažem, na pregovaračkom i određena akcija. Mnogi kažu da to nije vojna nego politička, međutim, kako se ističe u najavi najnovijeg broja uglednog italijanskog nedeljnika Espresso, koji izlazi petkom, zemlje Evropske unije zapravo kao glavnu akciju u sprovođenju u sprečavanju, tako da kažem, dolaska imigranata, imaju vojnu misiju u Libiji, i nekako se to najčešće definiše politička operacija, već je reč zapravo o pravoj vojnoj misiji koja će uključivati delovanje na moru, iz vazduha i na kopnu. I Espresso se poziva na najnovija dokumenta objavljena od strane Wikileaksa, a dva tajna protokola Evropske unije eksplicitno govore o vojnoj operaciji, uz mogućnost da se ona izvrši, dakle, na cijeloj teritoriji Libije, a posebno je krucijalan dosije 28 ministara odbrane zemalja članica, u kome se detaljno opisuje priroda moguće vojne akcije koja predviđa i upotrebu sile za uništavanje civilne infrastrukture u Libiji, kako bi se naravno sprečio šverc izbeglica. Moram da kažem da je poseban deo tog dosijea daje značaj medijima. Ističe se da će, dakle, u toj vojnoj operaciji od fundamentalnog značaja biti kontrola, odnosno plasman informacija, jer suština medijske strategije je da se insistira da je fokus operacije uništavanje ilegalnog biznisa, transporta izbeglica, a ne spasavanje istih, jer u slučaju vojnih operacija mora da se uzme u obzir rizik nevinih žrtava, a to bi moglo, kako se kaže, da pokrene odijum kod evropskog javnog mnjenja, odnosno negativan stav prema misiji, dovodeći dakle u pitanju i sam njen ishod. Očigledno da je stvar vrlo, vrlo kompleksna.
Da, s tim što će Evropska unija pre toga morati da dobije dozvolu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za takvu jednu vojnu operaciju.
Jeste, to je tačno.
A druga tema, odnosno drugo pitanje i treće pitanje koji su povezani, neuspela penziona reforma koju je sprovela ranija italijanska vlada kada su skresene najviše penzije koje sud posle proglasio ništavnim, odnosno nezakonitim, tako da sadašnja vlada Matea Rencija će morati da vrati sve te penzije koje su bile smanjene i dug je pozamašan, ti ćeš reći koliki. Kako, dokle se stiglo s time i šta Renci kaže na sve to, a u praskozorje regionalnih izbora, doduše ne u cijeloj Italiji, ali u nekoliko regija.
Sedam od 20 regija. Naravno i ovo je tema koja je deo, tako da kažem, predizborne kampanje. Dug za sada definitivan, kako je izneo premijer Renci, prema penzionerima je 18 milijardi, da podsjetim, počelo se sa 4, zatim sa 6, da bi se došlo do 18 milijardi. Renci je rekao da će odmah vratiti 2 milijarde i to počev od 1. augusta, penzionerima koji imaju najmanja primanja. Naravno, sad je to bukvalno, mogu da kažem, pokrenuta hajka zašto da se dele penzioneri. Renci je vrlo kratko i jasno u njegovom elokventnom stilu odgovorio da jednostavno trenutno država nema više od 2 milijarde, ali da će vidjeti da u neko dogledno vreme se jednostavno ispuni obaveza prema svim penzionerima. Druga veoma bitna stvar kada je reč o penzionom sistemu, na čemu je veoma insistirao Renci, možda opet imajući u vidu i predizbornu kampanju, ali i celu situaciju, a to je da je drastična penziona reforma uvedena 2011. donela veliku nepravdu, posebno prema ženama, jer je tada pomerena granica starosna za žene, znači u bukvalno samo jednom potezu, žene su umjesto sa 60, u Italiji sada idu sa 66 godina i 7 mjeseci i on je rekao da definitivno ne može svako da radi do 66 godina i 7 mjeseci i da njegova vlada priprema predlog određenih izmena koji će pre svega podrazumevati izbor da osobe koje imaju preko 60 godina mogu da biraju da li ipak hoće da idu u prevremenu penziju, ali to bi podrazumevalo i određeni postotak, tako da kažem, određeno umanjenje penzije. On je rekao između 30 do 40 evra odnosno mesečno dobili bi manju penziju osobe koje bi se opredelile da 2, 3 ili 4 godine odu ranije u penziju. Rekao je da neće to biti jedina promjena, već uslediti i neke druge, ali da definitivno je drastična penziona reforma donela veliku nepravdu mnogim ljudima i da jednostavno nije moglo na taj način i tako oštro da se napravi rez, da se sa 60 ide u penziju sa 66 godina i 17.
U svakom slučaju, još jedan pokazatelj da nije dobro dirati u penzije i penzionere, tako da ovo sve što je prethodna vlada uradila, ova druga sadašnja će morati mnogo više da vrati, dakle, ćar pojeo vajdu, sve ono što su uštedili, sada će morati višestruko da isplate. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati 54,5 minuta. U studiju moja koleginica Marina Nikolić, urednica kulturne rubrike prvog programa Radio Beograda. Marina, dobar dan. Šta je aktualno u kulturi, odnosno šta današnje novine smatraju da je aktualno u srpskoj kulturi?
Tako je, pošto si ti prelistao političke i spoljnopolitičke stranice, ja sam zaista prelistala stranice dnevnih novina koje se bave kulturom, tražeći zajednički imenitelj. Nema ga uvek, ali danas zaista postoji nešto što su sve novine donele, a to je izveštaj sa sinoćnjeg otvaranja 60. Sterijinog pozorja. Neke novine čak vrlo opširne izveštaje daju sa te svečanosti i naravno svi prenose delove besede Predraga Ejdusa, koji je otvorio ovu manifestaciju sinoć i koji je iskoristio svoj javni nastup, kao i mnogi umetnici od integriteta u poslednje vreme koriste tu priliku da nešto kažu o stanju u našoj kulturi, pa je tako i Predrag Ejdus rekao, između ostalog, naravno samo jednu rečenicu ću ponoviti: u atmosferi obesmišljene kulturne politike Sterijino pozorje opstaje i dokazuje da postoje talentovani i obrazovani stvaraoci. Kažem, svi umetnici u poslednje vreme čije ime ima težinu, kako se to kaže, govore o stanju u kulturi, međutim primećujem promenu terminologije. Govorili su prethodnih godina o urušavanju ili devastaciji naše kulture, a sada sve više dominira baš ovaj izraz o besmišljenost svega onoga što radimo. I
sve u novcu ili možda ima i nedostatka ideje? Šta je tako dalje?
Pa, evo, recimo da ne iznosim svoje mišljenje, mogu da citiram ministra Tasovca, čija je to bila observacija vrlo brzo po dolasku na to mesto. Rekao je da ima mnogo više para da dam, nisam siguran u šta bi bile potrošene. Ali hoću da kažem samo to da Sterijino pozorje, bez obzira, dakle, to je bio najznačajniji festival nekada domaćeg dramskog stvaralaštva i bez obzira što je po raspadu bivše Jugoslavije imao i uspone i padove i koncepcijska lutanja koje su išla čak i do kriza, ipak 60 godina je obavezujuća činjenica u najmanju ruku za one koji brinu o tako nečem, pa ako već ne možemo da poboljšamo stvar u nekim institucijama kulture ili kulturnim manifestacijama, onda bar eto možemo da se potrudimo da ne dozvolimo da to propada više nego što mora. I ono što je recimo na nivou, čini mi se, atrakcije ili kurioziteta, to su prethodnih dana prenosili svi mediji gladni takvih zanimljivih vesti. Naslovi su bili: balkanski špijun progovara japanski. Dakle, jedna japanska trupa dolazi na Sterijino pozorje, ali ne samo tamo, gde će izvesti balkanskog špijuna Duška Kovačevića na japanskom. Dakle, na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, naravno van svake takmičarske konkurencije, a u Beogradu u petak uveče u Zvezdara teatru će ta predstava biti izvedena. Ja iz ovog studija idem baš u Zvezdara teatar da se sretnem sa japanskim umetnicima.
Kako je interesovanje ta predstava naišla u Japan?
Ja koliko sam shvatila iz pointu informacije koju smo dobili, da je ovo premijera, da to tamo nije izvedeno. Međutim, istine radi, treba reći da je poznato tokijsko pozorište Black Tent Theater 2009. u Japanu postavilo putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića, pa 2010. godine predstavu paviljoni Milene Marković. I evo sad ću ja, biće to prilika tamo, kažem, u Zvezdara teatru, da upravo to i pitamo japanske umetnike.
Koja im je bila namera, kakva ideja i šta žele tom predstavom
Mada
da
kažu
pokažu
da
svojim sunarodnicima?
Mada kažu da nije lako mentalitetski to sve približiti.
I istorija je bila drugačija.
Tako je.
Drugačija. Hvala, najlepše bila je ovo. Marina Nikolić, ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.